13 και βρει το 2021 με την άδεια του Σεβασμιωτά του Πειραιός, τον οποίο και ευχαριστώ και εκδομονώ πάρα πολύ του κυρίου Σεραφείμ, του Μεριτζανόπουλου, εισήχθη εδώ στο γυροκομείο, όπου με καλοδέχτηκαν όλοι και η κυρία Κονταξή και το υπόλοιπο προσωπικό, και από τότε φιλοξενούμε εδώ. Και ευγνωμονώ τον Θεό για αυτή τη φιλοξενία, διότι πραγματικά μας συμπαρίσταται σε όλα τα θέματα και είναι πολύ αξιολογότατη κατά πάντα στην προσφορά τους προς εμάς τα γεροντάκια. Από πάσης απόψεις είμαστε ευχαριστημένοι και ευγνώμονες.
Εσείς πώς περνάτε εδώ?
Μια χαρά. Υπέροχα. Δηλαδή μπορώ να πω ότι είναι όλα υπέροχα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Έχετε περάσει εδώ και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ναι, και Ιωφάνεια και Πάσχα.
Είμαι
και...
εδώ 25 μήνες. Οπότε όπως και τώρα μένετε, έχω ζήσει όλη τη σεζόν.
Όλο τον εορταστικό κύκλο.
Πάρα πολύ ωραία. Και από πάσα απόψε, όχι μόνο πρακτική στο γενικό επίπεδο, αλλά και πνευματική και ψυχολογική. Διότι έχουμε εδώ κάθε Σαββάτο έχουμε λειτουργία. Εδώ στον έδριο του Ιδρύματος, στο Μέγα Βασίλειο, και ταυτοχρόνως έχουμε ψυχολογική υποστήριξη και άψογη συμπεριφορά του προσωπικού και της διευθύνσεως κατά πάντα.
Έχω μάθει ότι πολλοί από το προσωπικό έρχονται συχνά πυκνά, όχι μόνο για να δούνε τι κάνετε, αλλά και για να ωφεληθούν με ένα πνευματικό λόγο.
Μ' αγαπάνε και μου κάνουν παρέα.
Α, έτσι είναι.
Ναι. Με ωφελούν αυτοί περισσότερο, 99% με ωφελούν εκείνοι και 1%. Άλλωστε, εάν υποθέσουμε ότι σαν άνθρωποι λέμε κάνουμε κάτι καλό, είναι δώρο του Θεού, δεν είναι δικό μας. Η δική μας είναι μια αμαρτία. Αυτό.
Ποιες είναι οι ανάγκες, πατήρ Ιερόθε, του κόσμου έτσι όπως εσείς το εισπράτε, από αυτά, ναι, που σας λένε,
υπάρχει
από τις συζητήσεις που κάνετε.
Μεγάλο άνθρωπος και στενοχώρια. Είναι αυτό που έλεγε Άγιος Πορφύριος εδώ και 35 χρόνια, ότι όλος ο κόσμος υποφέρει από ανασφάλεια, από άγχος και στενοχώρια, και ότι όλος ο κόσμος στην πραγματικότητα ποθεί αυτό που λέμε αγιοπνευματική αγάπη. Μας έλεγε ο Άγιος ο Πρόνιος του Έσεξ. Αυτό μας το έλεγε ο Βλάχος, ο Άγιος ο Πρόνιος του Έσεξ, διάτηρε ο Βλάχος, είχε πει κάτι καταπληκτικό. Ο άνθρωπος
κόλλησε μόνο το ίντερνετ.
Κόλλησε, κρίμα.
Ζεις αυτή τη ζωή μέσα στα πλαίσια.
Τι παθαίνω, ε.
Κολλάει το τέτοιο.
Διαβάζει το Γιώργο και εσύ.
Μάλλον ένα. Ποτέ δεν φταίει το μεγάφωνο.
Τριών μεταπτωτικών
αγαπών. Πες να κολλάει ο ίδιος.
Το ίντερνετ κολλάει.
Πες να μπορεί και το ίντερνετ μπορεί κολλάσει και ο ίδιος με την Αθήνα και με την Αθήνα και μας το είπε πέρα από την Κρήτη.
Όταν έχουν κοινό εξομολόγο, έλεγε Άγιος Πορφύριος. Δηλαδή, ο ένας Άγιος εμπειρώνει τον άλλο, γι' αυτό χρησιμοποιεί τα δύο ονόματα Άγιος Πορφύριος, Άγιος Πορφύριος, Πέσεξ. Τα αντρόγινα πρέπει να έχουν κοινό πνευματικό εξομολόγο, όπως έλεγε και ο Άγιος Μπαϊσί, να τραβάνε και οι δυο μαζί κουπί προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί άμα στη βάρκα, έλεγε ο Μπαϊσί, ο άντρας τραβάει κουπί ανάποδα από τη γυναίκα, η βάρκα γυρίζει γύρω-γύρω. Είναι εκεί οι δυνάμεις που λέμε οι φυγόκεντρες, που γυρίζουν γύρω-γύρω. Εδώ το καλό είναι να έχουν κοινό πνευματικό, αφού ήταν βέβαια με προσευχή πολύ κρίνουν ότι αυτός ο πνευματικός είναι καλός, έχει τα εχέγγυα να είναι καλός πνευματικός, να μην πέσουν σε γίκονα, σε ποιμένα καλό του Χριστού, και από εκεί και πέρα τραβάνε την πορεία προσέχοντας μερικά βασικά πράγματα. Αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά και ο Άγιος Αφρόνιος του Έσεξ, είναι ότι να αποφεύγουμε την ίδια στην κατάκριση. Είναι δηλαδή μερικές βασικές αρετές που ισχύουν για όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, είτε να είναι μητάγαμε. Για τους εγγάμους ειδικά μας έλεγε να αποφεύγουν τα παραφύσια αμαρτήματα, γιατί έτσι φεύγει η χάρη του Θεού και γεννιούνται και πολλά παιδιά άρρωστα κλπ. Από εκεί και πέρα να αποφεύγουν την κατάκριση, αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Δεν θέλει ούτε σωματική ευεξία, ούτε τίποτα.
Και δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι και εύκολο.
Είναι εύκολο.
Όχι. Εύκολο είναι, μας έλεγε εδώ ο Άγιος Σοφρόνης, ήταν πολύ ωραίο, ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές με το ζόρι, να πιέζουμε τον εαυτό μας, και ο Χριστός βλέποντας αυτό το φιλότιμο θα δώσει τη χάρη. Και μας εξήγησε με ένα πολύ απλό παράδειγμα. Υποθέστε, λέει, ότι είστε πλούσιος στην κούνη και χριστιανός. Ένας άνθρωπος έχει τρεις ιδιότητες. Πλούσιος στην κούνη και χριστιανός ορθόδοξος. Έτσι, ωραία. Επειδή είναι στην κούνη σου λάγκυρος πολύ, έχει στις τσέπες του λεφτά, έχει, για να αισθάνεται ασφάλεια. Αλλά ταυτοχρόνως, όταν πάει την Κυριακή, γιατί είναι και χριστιανός ορθόδοξος και βλέπει ζητιάνους, του βάζει το τεκαλάκι λογισμούς αρνητικούς. Του λέει: μη δίνεις τον πρώτο, γιατί περισσότερο λογισμοί από το τεκαλάκι είναι, που λέει ο Άγιος, πάει από το διαβολάκι. Μην δώσει τον πρώτο, γιατί τα τρώει στις γυναίκες. Μην δώσει τον δεύτερο, γιατί θα πάρει ναρκωτικά. Μην δώσει τον τρίτο, γιατί βάζει μαξούλι στην τράπεζα. Να έχει λεφτά και έχει περισσότερα από εσένα. Και σε δουλεύει κάτι το φτωχό και μαζεύει. Και τέλος πάντων, σου λέει διάβολο, άμα σε δώσει όλο τον κόσμο, θα μείνει φτωχό. Πώς θα περάσει τα γεραματά σου. Το τσικούνι, το αρέσει να ακούει τέτοιες δικαιολογίες και προφάσεις για να μην δώσει, γιατί ο διάβολος μας προτρέπει να αμαρτήσουμε και να κόψουμε κάθε σχέση αγάπης και ταπεινώσεις με το Θεό και τους συνανθρώπους μας. Αυτό κάνει και στα ντρόγκια και σε όλους μας παντού. Λοιπόν, αλλά αυτός ο τσικούνις πλούσιος και χριστιανός, επειδή έχει ακούσει το μακάρι νεήμονος ότι αυτοί ελεηφίσονται, ζορίζει τον εαυτό του και σου λέει: πολύ εγώ να με τσιγκούνεις, αλλά αφού είπε αυτό ο Χριστός, πρέπει έστω και με το ζόρι να δώσω λεμοσύνη, και την λεμοσύνη θα μου την ανταποδώσει ο Χριστός και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη. Ζορίζεται λοιπόν, βάζει το χέρι στην τσέπη, δίνει από μισό ευρώ από ένα τη δώσει τον κάθε πτώχο. Μπορεί να το κάνει με το ζόρι στην αρχή, αλλά ο Χριστός θα δώσει τη χάρη του πολύ σύντομα να το κάνει με την καρδιά του.
Και αυτό προφανώς, Πάτερ Ρώθη, ισχύει για όλα τα πράγματα.
Για όλα.
Δηλαδή, εμείς να βάζουμε την αρχή μας και ο Θεός θα συμπληρώνει τα υλίποντα.
Μπράβο. Θα δίνεις αυτά που μπορείς, ελεημοσύνη, θα κάνεις την προσευχούλα που μπορείς, την νηστεία που μπορείς, τις μετάνοιες που μπορείς, και ο Θεός θα συμπληρώσει όλα τα άλλα. Κάνε, ας πούμε, το ένα εκατοστό που μπορείς να κάνεις και ο Θεός συμπληρώνει όλα τα άλλα. Αυτό γίνεται με όλους μας. Ο καθένας σας κάνει ό,τι μπορεί με εξομολόγηση και με υπακοή στο πνευματικό του, το λίγο αυτό που μπορεί.
Αυτό όμως προϋποθέτει, όπως το είπατε, ταπείνωση,
ναι, υπακοή
και μετάνοια.
Ναι.
Αυτά τα τρία τώρα στη σύγχρονη εποχή έχουν θέση. Και αν ναι, τι θέση έχουν.
Έχουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλες οι εποχές είναι ίδιες. Το μόνο παλάσι στην εποχή μας, αυτό το λέει και ο Άγιος Προφήτης μας τώρα. Το μόνο παλάσι στην εποχή μας είναι η τεχνολογία. Ας πούμε, παλιά γινόταν πόλεμο στο Μάρτιο και το μαθαίναμε τον Απρίλιο στην Αθήνα. Δεν υπήρχαν τα μέσα.
Τώρα το μαθαίνουμε αμέσως.
Τώρα μπήκε ένας στον Καναδά και μπορεί να το μάθει ο κόσμος σε 5 λεπτά. Δεν είναι και το θέμα. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι και τα πάθη παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι παλιά το κάνουν και τώρα. Απλά παλιά, επειδή δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν τα μαθαίναμε. Οι ίδιες εκτρώσεις γινόντουσαν, οι ίδιοι φόνοι, οι ίδιες μαγείες. Και όπως έλεγε και μας έλεγε ο Παπαγιώργης ο Μεταλλινός, ο ιστορικός, αυτό ακριβώς μας έλεγε, ότι ήταν πάντα οι ίδιες οι κοινωνίες. Και μάλιστα η εποχή που ζούμε τώρα είναι από τις καλύτερες, από το τρόγιο και ο Άγιος Προφήτης. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και αναζητούν την αλήθεια. Δεν είναι αυτό που λέμε άγαλμοι άνθρωποι ελληνείς, είναι καλλιεργημένοι. Και γι' αυτό όποιος μετανοεί στη σημερινή εποχή μετανοεί με πολύ πάθος και βάθος. Δεν κάνει επί πολλά πράγματα. Ενώ παλιά άνθρωποι μπορεί να μετανοούσαν, ήταν πιο όμορφοι, πιο καλλιέργητοι. Δεν είχαν ακούσει, δεν υπήρχαν οι ιεροκήρυκες, δεν υπήρχαν τα μέσα. Τώρα έχουμε και τα μέσα. Έχουμε τα βιβλία. Παλιά για να αγοράσει μια γεωγραφία που ήταν χειρόγραφη, έδινε μια περιουσία, ένα σκασμό λεφτά. Τώρα η γεωγραφή με 15 ευρώ αγοράζει την γεωγραφή από ένα βιβλίο πολύ ορθόδοξο, ας πούμε. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ή τη βρίσκει στο ίντερνετ τώρα και μεταφρασμένη και με ερμηνεία. Δεν υπάρχει πια αυτό το πρόβλημα που υπήρχε παλιά. Νομίζω λοιπόν ότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, τα εργαλεία αυτά είναι σύγχρονα άγια και ομολογημένα και μας τα έδωσε ο Θεός για να μας εκκονεί να κάνουμε το καλό. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος ευλογήθηκε πολύ και τον σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, όπως και τους δορυφόρους της Αλασάτας, που τους έχει κάνει πολλά θάματα και τους διορθώνει συνεχώς στις λάμπες. Και στην Αλασάτ, που επικοινωνείται εσείς η Πυριακή Εκκλησία, πάει σαν τον κόσμο, αλλά και στην Πυριακή Εκκλησία.
Εμείς τη χάρη του Αγίου Πορφυρίου τη βλέπουμε διαρκώς και καθημερινά. Έχετε γνωρίσει ποιους από αυτούς τους συγχρόνους Αγίους?
Επειδή
που...
έχω γεννηθεί το 1961.
Γιατί το έχετε αναφέρει συχνά πυκνά.
Ναι, ναι. Θέλησε ο Θεός, προνόησε ο Θεός να γνωρίσω τον Άγιο Πορφύριο. Τον είχα δει 3-4 φορές, μου είχε πει τα μυστικά, με καθοδήγησε σε κάποια θέμα. Τον Άγιο έχω τον Τζανίκη 1 φορά. Τον Άγιο Παΐσιο 8 φορές είχαμε μιλήσει μαζί στο Αγιώρος. Πήγαινα στο Αγιώρος από το 85 μέχρι το 88 και το έφερε ο Χριστός και μιλήσα μαζί 8 φορές εκεί. Τον Άγιο μένει το Σαρεντάκι που ήταν εδώ στο Λιμωδόν, που τα έφερε ο Θεός και τον είχα πνευματικό από το 1991 μέχρι το 1997 παρόσως.
Ας ξεκινήσουμε από τον Άγιο Ευμένιο λοιπόν, μιας και τον είχατε πνευματικό.
Ναι, ο Άγιος Ευμένιος, άμα μπει κανείς στο ίντερνετ και δει αυτό το χαμογελό του κλπ, δεν χρειαζόταν να μιλήσει ούτε κανένα κηρύγματα. Μόνο που τον έβλεπες καταλάβαινες ότι είναι φορέας της Θείας Χάριτος, ότι υπάρχει Χριστός. Εφαρμοζόταν στον Άγιο Ευμένιο αυτό που έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωπη, τον Μοντοβίτο, ότι γίνεται... Ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Με σύγχρονα λόγια να γίνουμε φορείς της χάρτας του Αγίου Πνεύματος. Και έλεγε στο Μοντοβίτο που ήταν κάποιες πολύ πλούσιες, πώς λέγανε αυτούς που είχαν τα μεγάλα κτήματα τότε, φεουδάρχης στη Ρωσία, στην Τζαρκή Ρωσία. Απόκτησε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είπε στο Μοντοβίτο, και όλοι άλλοι, και χιλιάδες άνθρωποι κοντά στον απαυθούν, γιατί θα εκπέμπει στη Θεία Χάρη. Και χωρίς κηρύγματα, χωρίς λόγια, θα τους μεταδίδεις ότι αυτή την αγιότητα, τη χάρη σου.
Άρα λοιπόν αρκεί το η θέα, η όψη,
πραγνός. Σε γνωρίζω από την κόψη και από την όψη.
Και από την όψη.
Αυτό το έκανε για τον Αγίο Ευμένιο.
Τι άλλο σας έλεγε ο Άγιος πλέον Ευμένιος?
Απέφευγε τη γη στην κατάκριση. Κάποτε θα σου πω ένα αστείο περιστατικό το οποίο είναι αληθινό. Με ένα φίλο μου, που ήμασταν και δύο πνευματικοπαίδια στο Αγίου Ευμένιου, αλλά εκεί τότε είχαμε πάει γύρω στο 1991 κάπου εκεί και είχαμε βάλει στοίχημα μεταξύ μας να το κάνουμε να κατακλείει. Δεν μπορεί να το κάνουμε να κατακλείει. Βάλαμε στοίχημα μεταξύ μας. Λοιπόν, του λέγαμε τι έχει να πεις, πιάσαμε πολιτικά πρόσωπα και θρησκευτικά πιάσουμε. Τι έχει να πει εγώ για τον Ανδρέα τον Παπανδρόου, το σχόλευμα. Καλός, καλός Παπανδρόου, καλός. Έτσι όπως μίλαγε πάνω την προφορά. Τι έχει να πει για τη Γιάννη την Παπανδρόου, καλή, καλή Γιάννη, καλή. Τι έχει να πει για τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, καλός, καλός Σεραφείμ, καλός. Τι έχει να πει για τον Τάδε, για τον Δίνα, για τους άντρες καλός, για τη γυναίκα καλή. Δεν είπε για άνθρωπο τίποτα. Λέμε μεταξύ μας το χάσαμε το στοίχημα. Και γιατί το χάσαμε το στοίχημα, γιατί το απέφευγε αυτό ο Άγιος Ευμένιος? Μας το εξηγήσαν πνευματικοπαίδια του, που τους το είχε πει. Σε εμάς δεν μας το είπε, ένας άλλος το είχε πει. Γιατί είχε εκπείρασει και συμπεράνει ότι όταν κατέκρινε, έφυγε όλη η Θεία Χάρης από πάνω του. Όπως την έπαθε ο Άγιος Παΐσιος,
όταν
ήταν νέος και άπειρος στην Κόνιτσα, στο μοναστήρι, που κατέχνε από την Κονιτσιώτησα.
Και έτρεχε στα βουνά μετά.
Και μετά έπαθε, τι έπαθε, τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει.
Αλήθεια είναι αυτό. Να πω ότι τόση ώρα στην κουβέντα μας είναι και ο πατήρ Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ευλογείτε την ευχή σας. Το λέω για να μπορούμε να ανοίξουμε και λίγο την κουβέντα. Και η Ευαγγελία Κονταξή, Διευθύντρια του Γεροκομείου Πυραιός, η οποία και μας φιλοξενεί βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ.
Τώρα θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι επειδή είμαι παρούσα, ο Παπούλης εδώ λέει τα καλά λόγια, όμως είναι, θέλω να πιστεύω ότι είναι από καρδιάς. Και τον ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία του εδώ, για την εμπιστοσύνη του και το περιβάλλον του, γιατί μας έχει περιβάλει με πολύ μεγάλη αγάπη. Και θα μου επιτρέψει εμένα να πω, γιατί εκείνος είναι όντως πολύ ταπεινός άνθρωπος, θα μου επιτρέψει να πω ότι για μένα είναι μια ανακούφιση ότι είναι εδώ ο πατήρ Ιερόθεος. Γιατί ξέρετε, όταν βρισκόμαστε εδώ ανάμεσα στους συνεργάτες μου, πάντα λέω ότι η πόρτα μου είναι ανοιχτή για το οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε είναι προσωπικό, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι εργασιακό, και είμαι στη διάθεση όλων αν μπορώ να βοηθήσω κάπου. Γνωρίζοντας ότι είναι εδώ ο πατήρ Ιερόθεος, ξέρω πως υπάρχει κι άλλος ένας άνθρωπος που θα προστρέξει κάποιος εάν αισθανθεί αυτή την ανάγκη. Και αυτό που σας λέω είναι αληθές και πολύ συγκινητικό.
Εγώ ό,τι ξέρω από τούτην εδώ τα ξέρω για εσάς.
Η Ευαγγελία κάνει τη διαφήμιση όντως. Ότι έχουμε έναν φυλακάγγελο στο Ίδρυμα, και αυτό είναι που μας έδωσε και την όθηση να έρθουμε να σας γνωρίσουμε, να σας συναντήσουμε.
Ελπίζω να μην σας κουράζουμε.
Αλλά εγώ ξέρω ότι είμαι πια μαρτυρός από όλους σας, και ότι αν όποτε ο Χριστός κάνει το δώρο να φωτίσει εμένα το μουνάρι που είναι και άλλες παρήσεις, να πω κάτι καλό ή να κάνω κάτι καλό, είναι το Χριστό. Δικές μου είναι οι αμαρτίες και τα πάθη μου, ζητώ την προσευχή και το έλεος του Χριστού και όνος σας. Ο Χριστός να σας φυλάει από την αμαρτωρότητά μου που σας μεταδίδω σαν κακή επαγωγική ενέργεια. Και από εκεί και πέρα, αν υποθέσουμε ότι ο Χριστός φωτίσει κάτι και πω μια κουβέντα καλή, το Χριστό δεν είναι δικό μου. Είναι όπως έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, τέταρτος αιώνας, και που ζήταγε κάποτε να τον οφελήσει ο Θεός. Οπότε βγαίνοντας από την πόλη της Νινεβή, που είναι στη σημερινή Συρία, κάπου εκεί είναι νομίζω, κάπου εκεί. Στη Μεσοποταμία είναι κάπου εκεί. Εκεί είχαν τότε καστρόπορτες οι πόλεις, ήταν κάστρα γύρω-γύρω, τείχος, και είχαν πόρτες δημόσιες για να βγει ο κόσμος έξω να βγει εις βγεις. Και όπως έβγαινε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, εκεί που περνάγανε πολλοί άντρες ήταν και πόρτες. Οπότε μία από τις πόρτες τον κοίταγε καλά-καλά. Κοιτάξτε τι οικονόμησε ο Θεός και για να τον ταπεινός και για να τον εντάξει. Και της λέει Άγιος Εφραίμος Ήρος, επίσκοπος εκεί την εποχή, γιατί με κοιτάς γυναίκα, δεν την πόρνη γυναίκα, γιατί με κοιτάς λέει γυναίκα. Και του λέει αυτή, του έδωσε μια πολύ θεωρητική απάντηση που τον ωφέλησε πολύ. Εγώ λέει σε κοιτάζω γιατί είμαι δημιουργημένη από το πλευρό σου. Εσύ όμως είσαι δημιουργημένη από το Θεό, όπως και ο πρώτος Αδάμ, και πρέπει να κοιτάς το Θεό και όχι εμένα. Και έλεγε Άγιος Εφραίμος Ήρος, μέχρι που πέθανε, τέτοια κουβέντα δεν μου την είχε πει ποτέ κανείς. Άρα ο Θεός, για να με ταπεινώσει, για να μου δείξει ότι μιλάει μέσα από μου λάρκε και από γαϊδάρες, αλλά και από πιο αμαρτωλό άνθρωπο, φόρτισε αυτή τη γυναίκα να πει αυτή την θαυμάσια κουβέντα και να με εντάξει. Έτσι λοιπόν ο Θεός κάνει τη δουλειά του με μουλάρια, κάνει τη δουλειά του με τον οποιαδήποτε άνθρωπο.
Άκουγα αυτές τις μέρες με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το νομοσχέδιο περί του λεγόμενου γάμου των ομοφύλων ζευγαριών, να επικαλούνται έτσι δημοσιογράφοι και πολιτικοί, και εκεί και το παράδειγμα της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Ότι πόρνη ήταν η Οσία Μαρία Αιγυπτία, χωρίς κανείς να επικαλείται τα 47, αν θυμάμαι καλά,
47
χρόνια στην έρημο. Επικαλούμαστε πολλές φορές αυτά που μας συμφέρουν.
Μπράβο, παίρνουμε αυτά που μας
συμφέρουν. Ό,τι μας βολεύει. Διότι παράδειγμα η Οσία Μαρία Αιγυπτία προφανώς. Αλλά όταν ένας εκ των ιεραρχών μιλούσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή για τη μετάνοια, οι δημοσιογράφοι δεν ήξεραν προφανώς τη λεπτομέρεια των 47 ετών. Νομίζουμε πολλές φορές ότι όλα γίνονται έτσι μαγικά στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας, χωρίς να βάλουμε κόπο, χωρίς να βάλουμε αγώνα, χωρίς να εδρώσουμε. Έτσι αναπαυμένοι.
Μα αυτό το ξεκαθάριζω και εγώ. Δεν έχουμε τίποτα με τις ομόφυλο. Δηλαδή, πονάμε τον κάθε άνθρωπο με τα πάθη του, γιατί ξέρουμε ότι και εμείς έχουμε πάθη. Μπορεί να μην έχουμε αυτό το πάθος, να έχουμε 1500 άλλα. Αλλά, καλά, βασικά όλοι μας έχουμε τα τρία φύλλα. Φιγιδονία, φιλοργυρία, φιλοδοξία, είτε το ξέρουμε είτε όχι. Αλλά από εκεί και πέρα, πάντα δεν παράγω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάποιοι το ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο, γράφτε στις βιογραφίες του αυτό και κυρίως του Αγίου Ισάκ του Ρουμάνου, ένας Άγιος Γέροντας, και γράφτε στις βιογραφίες ότι ρωτάγανε τον Άγιο Παΐσιο, του λέγανε. Γέροντα, πώς μπορούμε εμείς σαν πνευματικοί πατέρες, σαν δάσκαλοι, σαν γονείς, να λέμε στα παιδιά μας, μαθητές μας κλπ, σαν πνευματικοί κλπ, τι είναι καλό και τι είναι κακό, αλλά χωρίς να κατακρίνουμε. Το παθαίνουμε μόνοι σας, θα λέτε ας πούμε. Η έκτρωση είναι κακό, δεν θα πεις η τάδε γυναίκα έκανε έκτρωση. Το να κλέβεις είναι κακό, δεν θα πεις ο τάδε άνθρωπος είναι κλέφτης. Το να μοιχεύεις είναι κακό, δεν θα πεις ο τάδε άνθρωπος μοιχεύσης. Θα κλείνεις την αμαρτία γενικά σαν κακό, για να έχει άλλο κριτήριο τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι, αλλά δεν θα μιλήσει για χρημένο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Άγιος Ευμένιος, ας πούμε, παράδειγμα, τώρα που το θυμήθηκε, μας έλεγε μην το κάνετε αυτό είναι κακό, αλλά ποτέ δεν κατέχνε πρόσωπο. Γιατί ξέρω από πείρα ότι με την κατάκριση είναι σαν να κατακρίνεις τον Χριστό και φεύγει η χάρη. Οπομένως...
Και χάσατε και το στοίχημα.
Και χάσατε και το στοίχημα.
Τότε. Τον Άγιο Πορφύριο πώς τον γνωρίσατε, θυμάστε?
Ναι, είχαμε πάει μαζί με δύο-τρεις άλλους φίλους. Κάναμε παλιά μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Από τις πρώτες. Οι τέσσερις διαδρομές στην επιστήμη και τη ζωή. Μας είχε εμπιστευτεί ο τότε πατήρ Ιγνάτης, ο Γεωργακόπουλος και γίνε σε βαθμιά του
τεσμό. Εκπομπή, συγγνώμη, που κάνατε σε εμάς την
εκκλησία? Ναι, από τις πρώτες.
Να τα.
Από το 89 μέχρι το 91. Από το 89 μέχρι το 91. Τέσσερις διαστάσεις στην επιστήμη και ζωή, κάτι τέτοιο. Και...
Γι' αυτό την αγαπάτε την Πυριακή Εκκλησία. Όχι. Και βάζετε εδώ, να πω εγώ να αποκαλύψω, και βάζετε εδώ και τους ανθρώπους να ξέρετε υπάρχει πρόγραμμα. Λέει, ελάτε εδώ αδελφοί να ακούσουμε όλοι και βάζουν την Πυριακή Εκκλησία εκεί στον όροφο, στο σαλόνι που είναι ο Παππούλης και ακούνε όλη την Πυριακή Εκκλησία. Τώρα θα ακούσουμε αυτή την εκπομπή. Ελάτε, η κυρία Κονταξή κάνει εκπομπή για να λέει πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Κάθονται, ακούνε όλοι μαζί την εκπομπή.
Ακριβώς αυτό έγινε. Και κάναμε την εκπομπή, ας πούμε, τότε και λοιπά, και μετά την εκπομπή. Επειδή ένας είχε αμάξι από τους τέσσερις αυτοκίνητο, μπαίναμε στο αμάξι και όταν ήταν καλός ο καιρός, όταν ήταν κακός πηγαίναμε για κάνα καφέ στο Πασαλιμάνι, όταν ήταν καλός ο καιρός πηγαίναμε και κάνα μοναστήρι. Την εκπομπή την ηχογραφούσαν πάντα Σαββάτο απόγευμα, γιατί ήταν η μόνη ώρα που μπορούσαμε μόνοι μας, γιατί ήμασταν όλοι εργαζόμενοι. Και πηγαίναμε μετά στο Μύρεση, τα καλοκαίρια κυρίως στο Ροδέκι 8-8.30 και πηγαίναμε στην Άγιο Πορφύριο και τον ευρίσκαμε και εκεί μας συμβούλευε.
Πριν πάτε στον Άγιο Πορφύριο, τι είχατε ακούσει περί του γέροντος τότε Πορφύριο εσείς?
Για τον Άγιο Πορφύριο είχα ακούσει πρώτη φορά το 1981, όταν ακόμα δεν είχε φτιάξει το μοναστήρι. Και με κάποιους φίλους είχαμε πάει και τον είχαμε βρει στο... τότε τροχόσπιτο, ούτε καν στην παράγκα, που το τροχόσπιτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν τοποθετημένο πάνω σε τέσσερις τσιμεντόνιθες και είχε και μια κουρελούια πόρτα κλπ, αν θυμάμαι καλά. Μετά είχαμε πάει και στο παραγκάχι μια-δυο φορές και μετά πήγαμε στην καινούργια πτέρυγα που χτίστηκε γύρω στο 83-84, αν θυμάμαι καλά, σχολέσαμε, δεν θυμάμαι με ημερομηνίες και τέτοια. Και είχαμε πάει και στο Διόροφο που είναι τώρα το κελάκι του, το πρώτο χτίσμα. Τα άλλα όλα ήταν μετά το 85 μέχρι το 90 και μάλιστα είχαμε ρωτήσει, είχαμε βρει γύρω στο 90-91, όχι γύρω στο 95 όταν είχε πεθάνει πια ο Άγιος Πορφύριος, είχε κοιμηθεί ο Άγιος Πορφύριος, είχαμε βρει έναν από τους πολιτικούς μηχανικούς που είχαν πτήσει, είχαν σχεδιάσει Αλβανίτης, όχι ο δικαστικός αδερφός του. Που είναι ο πολιτικός μηχανικός αρχιτέκτονας, κάτι τέτοιο, πεθάνει ποιος φορές. Και τον είχαμε ρωτήσει γιατί ο Άγιος Πορφύριος έφτιαξε αυτό το τεράστιο έγκυμα και ο Άγιος Πορφύριος μας είπε αυτός με τη χάρη του Θεού ήξερε, πήγαινε όπου ήθελε, ζήταγε από τον Χριστό, άφηνε το σώμα του, σαν τσεκόμα έβγαινε η ψυχή από το σώμα και πήγαινε όπου ήθελε, παρελθόν, παρόν, μέλλον, όπου ήθελε, ζήταγε από τον Χριστό. Είχε πάει από το Big Bang και το είχε δει πως έγινε και λοιπά εδώ και 14 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι και το μέλλον. Και είχε πει αυτό το κτίριο με την εκκλησία την τεράστια τα έφτιαξα, διότι εδώ μετά από 200 με 250 χρόνια θα έχει φτάσει Αθήνα μέχρι το Μήνες. Γι' αυτό και πολλά πνευματικοπαίδια του Αγίου Προπηρίου είχαν αγοράσει και αγοράσει την κόπεδα μεταξύ Μπουρίου, Προεστήρου και Μήνες, γιατί σου λέει θα πάρουν αξία μερικοί του σύγχρονου του ανθρώπου.
Μέχρι εκεί φτάσει το μυαλό μας.
Λοιπόν, και όχι μόνο θα έχει φτάσει μέχρι το Αθήνα, αλλά θα έρχονται σε δύσκολες στιγμές της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος, θα ζουν εδώ πολλοί άνθρωποι όταν θα πέσει η πτώχη, γιατί αυτά γίνονταν και κλώνουν την ιστορία. Θα έρθουν εδώ άνθρωποι, θα τους ταΐζουμε, θα τους ποτίζουμε κλπ. Και ταυτόχρονα, εδώ μετά από 200 με 250 χρόνια, στις τεράστιες αίθουσες από κάτω, θα έρχονται σύνεδροι από όλη την Ευρώπη κυρίως και θα μαθαίνουν περί Ορθοδοξίας. Από Ιερομονάχους και Μοναχούς. Και εδώ θα αναδειχθεί και μεγάλη διαδροπότητα στο μέλλον από μοναχούς που θα διακονίζουν αυτούς τους ανθρώπους.
Εξού και τα τόσο έτσι μεγαλοπρεπή κτίρια και οι ναοί που φαντάζουν.
Έχετε πάει εκεί, έχετε πάει. Τα έχετε δει από κάτω, τα έχετε δει.
Δηλαδή, γέροντα, περιμένουμε μια αναλαμπή της Ορθοδοξίας.
Υπάρχουν εξάρσεις και οι θέσεις της Ορθοδοξίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ύφεση. Αλλά θα τα φέρει έτσι ο Θεός που θα γίνει έξαρση. Είναι σαν τα κμπάτα που βλέπουμε πάνω από κατεβαίνουν, που δείχνει και πάνε έτσι τα κύματα που λέμε, τα κμπάτα. Έτσι μία πάνω, μία κάτω.
Από τον Άγιο Πορφύριο τι άλλο έχετε να θυμάστε?
Τη μεγάλη του αγάπη. Σε όποιανε πάντα το σπιγμό και όπως έλεγε και ο ίδιος, αναλύω στην αρχή όλα τα όργανα του σώματος, όλα τα συστήματα τα σωματικά, νευρικό, εγκέφαλος, νεύρα κλπ, γεννητικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό κλπ. Όλα αυτά. Και στο τέλος αναλύω και την ψυχή. Τα βλέπε όλα, είχε μεγάλη προώρας και διώρας. Γι' αυτό δεν έκανε και κάποια εναρχική που είχαν πάει στην Άγιο Παραφείο. Λέγανε ένα τον άλλον, με ενέλησε, με διέλυσε, με έκανε βίδες, δηλαδή με ξεσκόνησε. Σαν να σε παίρναγε
μαγνητική
τοπογραφία.
Τι έγινε, μαγνητική, σωστά.
Μια ακτινογραφία βλέπουν λίγα, εξωνική και μαγνητική, δεν χρειάζεται να σαν πω τίποτα. Είναι γνωστά, τα που διαβάσει το βίντεο του Αγίου Παραφυρίου, μιλήσει με ανθρώπους που το γνωρίσαν, θα τους το πει. Και ο Άγιος Πορφύριο. Όταν έλεγε ότι μετά από 200-250 χρόνια το τονίσει αυτό, ότι θα υπάρχει ας πούμε η Ελλάδα και όλα αυτά, το τονίσει αυτό γιατί πολλοί σε κάθε εποχή είναι φυσικό και ανθρώπινο να αποβούνται από τις σε κάθε εποχή ιστορικές εξελίξεις και νομίζουν ότι είναι εποχή του Αντιχρίστου. Δεν είναι. Γιατί όταν ο Άγιος Πορφύριος τα έλεγε αυτά, μετά από 200-250 χρόνια θα γίνει αυτό εκείνο με το άλλο, σημαίνει ότι δεν θα έχει έρθει τουλάχιστον μέχρι το αντίχριστο. Γιατί όταν έρθει ο αντίχριστο θα έρθει και δεύτερη παρουσία μετά, τα τελευταία αυτά χρόνια. Άρα μέχρι τότε δεν έχουμε να φοβόμαστε για σπράγισμα και τέτοια. Μπορεί να γίνονται προπονήσεις, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι που στην επιστολή που είχε αφήσει, ότι δεν είναι το τελικό σφράγισμα του Αντιχρίστου όλα αυτά που γίνεται τώρα με τον Μαρκόν και τα λοιπά, αλλά προσπαθούν αυτό που λέμε σκοτεινές δυνάμεις, ας πούμε σιωνιστές και λοιπά, εθνικιστές, όχι Εβραίοι σαν λαός, εθνικιστές, φανατικοί σιωνιστές, να το ξεχωρίζουμε, δεν έχουμε εμείς κατά το εβραϊκό λαό ομιγέννητο, γιατί ο ρατσισμός είναι μεγάλη αμαρτία. Ότι αυτοί κάνουν πρόβες, ας πούμε, προσπαθούν να συνηθίσουν τον κόσμο σε αυτό, αλλά ο Θεός τα πάει συνέχεια πίσω. Ας πούμε, η κοσμοκρατορία πήγε να κάνει και ο Χίτλερ και ο Στάλιν και ο Μέγας Ναπολέων και όλοι αυτοί, αλλά ήταν μικροί αντίχριστοι που λέμε, δηλαδή οι αυτοκρατορίες τους κράτησαν ελάχιστα χρόνια. Και στο τέλος κατατροπώθησε. Ο Χριστός λοιπόν τα πάει να πίσω. Όταν θα έρθει ο τελικός αντίχριστος, θα έρθει η εποχή που δεν ξέρουμε εμείς. Πάντως στην εποχή μας δεν γίνεται. Να ησυχάσουμε. Και όταν είπε ο σφραγιστής, είπε και το σφράγισμα. Τότε θα ισχύει το σφράγισμα. Θα είναι σφραγιστής. Γιατί πολλοί παλικοπάνε και έχω φίλους που έχουν πάρει τα μπουνά. Μείνουν σε τροχόσπιτα. Γιατί πιστέψαν ότι το 90 ας πούμε θα έρθει αντίχριστος. Ή το 2000. Ο μεγάλος πανικός είναι το 2000 με το μιλένιο. Παρατηθήκανε χωρίς ανατρόγκη να ξέρουν περιπτώσεις. Γι' αυτό δεν λέω τυχαίο.
Άρα έχουμε ακόμα δρόμο ως ανθρωπότητα.
Ναι. Άρα τώρα που η ζωή του καθενός μας πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, πρέπει να προσέχουμε μήπως πάθουμε αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι γεννήν πολλοί αντίχριστοι γεγονός στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής. Αυτό εννοεί, μας εξηγούσε ο Άγιος Πορφύριος, αυτό υπονοεί και ερμηνεύει το εξής, ότι ο κάθε άνθρωπος που ζει αμετανόητα δεν προσέχει, και εγώ και οποιοδήποτε άμα δεν προσέχουμε, γιατί είμαστε μικροί αντίχριστοι χωρίς δαιμονικές δυνάμεις. Και παγιωνόμαστε στο κακό και στην άλλη ζωή μας παρακαλεί ο Χριστός να μας σώσει και εμείς θα αρνούμαστε. Αυτό είναι Νικόλας. Δεν ξέρω ότι δεν μας αγαπάει ο Χριστός, μας εκδικείται. Αυτά τα λέει πολύ ωραία η Ρώθος Μάχου τα μιλία του. Όπως τα έλεγε και ο Σοφρόνιος. Απλούστατα, ο Χριστός είναι σαν το γος, ρίχνει σε όλους μας το γος. Άλλος από εμάς το δέχεται και το χαίρεται και άλλος κάνει τα μάτια έτσι και λέει θέλει να μπω στο σκοτάδι, σκεπάζει με τα χέρια του, με τα χέρια του τα μάτια, ότι κλείνει τα μάτια τερμητικά και λέει όχι, εγώ δεν θέλω τα μάτια. Λοιπόν, για να μην παγιαθούμε στο κακό και γίνουμε μικροί αντίχριστοι και αρνούμαστε αιώνια το φως του Χριστού, πρέπει από τώρα να κάνουμε, να ζήσουμε αυτή τη χάρη του Θεού, να μας αγιάσει ο Χριστός. Γιατί είναι αυτό που μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν τότε το 85, δεν ήταν κάπου εκεί, το τραγουδάκι της Χαρούλας Αλεξίου που έλεγε «Εδώ είναι παράδεισος και κόλαση εδώ». Και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος που ήταν ευαίσθητος και έκανε χιούμορ με αυτά, πανέξυπνο χιούμορ, θεόπνευστο. Πρέπει να συμπληρωθεί είναι κάτι σε αυτό το τραγούδι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος και η κόλαση από εδώ. Δηλαδή από εδώ επιλέγει κάθε άνθρωπο αν θα γίνει, αν θα μειώνεται με τον Θεό ή αν θα μειώνεται με τον διάβολο. Συγγνώμη που σας κούρασα.
Καθόλου.
Δεν ξέρω, ίσα. Έχουμε χρόνο.
Έχουμε, γιατί θα πηγαίναμε στον Άγιο Παΐσιο έτσι και αλλιώς. Τώρα ήταν ο επόμενος. Πρώτη φορά πώς τον γνωρίσατε.
Ναι. Στο Άγιο Όρος το 1980. Ήμουν τότε στο Εκκλησιαστικό Διεθνών, εδώ στην Τεχνοκράτηση της Κλίστορας, το έχουν καταργηθεί οι εκκλησιαστικά λύκια, και επειδή ήμουν μπουμπούνα στα μαθήματα, δεν μπορούσα να βγάλω το κανονικό λύκιο και πήγα στο Εκκλησιαστικό που ήταν τα μαθήματα πιο ταφρία και ήθελα να μπω τρομάρα μου και στην θεολογική, αλλά επειδή ήμουν μπουμπούνα στα μαθήματα δεν μπήκα και ευτυχώς, γλίτωσα η θεολογική. Σχολή και η ακαδημαϊκή θεολογία γλίτωσα από τον επίχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μαζευτήκαμε τέσσερα παλικάρια εκείνη την εποχή και το 85 ήμουν τότε 24 ετών το 60 γεννηθείς και πήγαμε στον Άγιο Παΐσιο, καλώς στα παλικάρια που είστε εσείς από το Εκκλησιαστικό Λύκειο Αθηνών και τα λοιπά, μας ρώταγε και μετά μας ξεμονάχισαν έναν άλλον. Και μας έσουρε με την καλή έννοια τα εξαμάξια.
Αφού και εκείνος προφανώς σας σκάναρε πρώτα.
Έκανε σκάναρε. Αλλά όπως έλεγε και ο ίδιος, όταν έλεγα εγώ έχω νέα πρόβλημα με την τηλεόραση. Την έχρωμη τηλεόραση, είχαν πρωτοβγεί το ότι έχρωμη τηλεόραση. Την έχρωμη τηλεόραση λέει την είχε Άγιος Πορφύριος. Δηλαδή ο Άγιος Πορφύριος είχε ακόμα μεγαλύτερο χάσμα.
Και πόση ταύτιση τώρα, μια που το λέτε, και πόση ταύτιση είχαν οι δύο Άγιοι.
Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά συναντιόντουσαν.
Συναντιόντουσαν κιόλας.
Ναι, πνευματικό τον τρόπο. Ναι, γιατί ο Άγιος Ευμένιος μας είχε αποκαλύψει, όχι σε μένα, σε άλλο πνευματικό παιδί που είμαστε πνευματικοί αδερφοί και αυτοί μας το πάνε, ότι το 1987 ήταν να γίνει πόλεμος τότε με την Τουρκία κτλ. Εμείς οι μεγάλοι τα θυμόμαστε. Όχι, η κυρία Κονταξίδη είναι ένα λάθος.
Σε μένα πείτε το.
Γιατί εσύ πόσο είσαι.
Το 78.
Α, είδες, εμείς οι άντρες δεν κρίνουμε τις ηλικίες μας, λέμε.
Θυμάμαι την εποχή απλά τότε που ήταν όλοι κρεμασμένοι πάνω από μια τηλεόραση και από ένα ραδιόφωνο και περιμένανε την αγωνία του αν θα γίνει πόλεμος
ως
παιδάκι το
έγινε το 1974, εγώ αυτό προλαβαίνω σαν παιδάκι, ήμουν 12-13 με την Κύπρο τότε, το 1974. Περιμέναμε να πάρουν τους πατράδες μας και λοιπά, στρατιώτες τους ίδιους και λοιπά, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και μας έλεγε ο Άγιος Ευμένιος, είτε άμεσα είτε έμεσα, ότι είχαν στρεφεί τότε, εκεί την εποχή, 8-10 Άγιοι μεταξύ τους πνευματικό τον δρόμο και προσευχήθηκαν όνειμασί στο Θεό, κάναν κάτι σαν πνευματικό συμβούλιο, να μην γίνει ο πόλεμος, και ο Θεός έδωσε παράταση. Δεν έγινε. Αναβλήθηκε ο πόλεμος. Γιατί ο Θεός δεν μας εκδικείται, δεν μας μισεί. Όταν επιτρέπει κάποιο κακό, το επιτρέπει από αγάπη. Ας μην βλέπεις έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι πολύ αμαρτωλός. Και επιτρέπει ο Θεός να πάθει καρκίνο ή να πάθει κάτι, όχι από μίσος και από εκδικήσεις. Όχι, μην γίνεται, δεν είναι τέτοιος ο Χριστός. Αλλά το επιτρέπει. Ούτως ώστε να προβληματιστεί ο άνθρωπος και να αρχίσει να κάνει υπαρξιακά ερωτήματα κλπ. Και να μετανοήσει τον βοηθάει να μετανοήσει. Πώς στα κανάλια υπηαγωγίες σήμερα σε Αμερική, σε Αμερική, Ευρώπη κλπ. Στα σύγχρονα, στα πλούσια υπηαγωγία κάνουν το εξής. Δεν βάλουν το παιδί χωρίς να του δώσουν να καταλάβει τι έχει κάνει, αλλά το βάζουν σε μια άκρη, στη γωνία. Αυτό μου το έχει πει η μάνα που έχει ένα κοράκι. Είχε, τώρα έχει γίνει άντρας αυτός. Και του λέγανε, τώρα γίνει υπηαγωγός. Αλεξανδράκη, ο Αλεξανδράκης, 40 τώρα. Κάτσε στη γωνία και σκέψου τι έκανες. Έτσι κάνει και ο Χριστός για να συνειδητοποιήσουμε τι έχουμε κάνει, γιατί συνήθως είμαστε ανέσυτοι. Ντουβάρ που λένε οι Τούρκοι, ντουβάρ. Συνήθως είμαστε χαϊβάν ντουλάπ. Χαϊβάν ντουλάπ και τα λοιπά. Και χαϊβάν ντουβάρ. Σε λέει ο Θεός, να. Θα επιτρέψει μια αρρώστια να δεις ότι αρρώστια δεν έχω τραυματιό σου και να καταλάβεις και να πεις όπως γίνεται με τους καρκινοπαθείς. Ο καρκίνος είναι πολύ ωφέλιμος, γιατί πολλοί ανέστη λένε να, τώρα σε λίγους μήνες θα έχω πεθάνει. Σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Μήπως υπάρχει αλληλούς, πρέπει να προετοιμαστώ. Και όπως μου έλεγε ένας καρκινολόγος την εξής εμπειρία. Ότι βλέπεις, λέει, στον Αγία Σάββα πολλούς καρκινοπαθείς, ανέστητους, μασόνους, αθέους κλπ. Οι οποίοι μόλις μάθουν ότι σε 6 μήνες ένα χρόνο πεθαίνουν, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι βλέπουν τις δυνάμεις να πέφτουν. Να δεις πώς ταπεινώνται και γλυκαίνονται και ζητάνε εξομολόγηση και θεία κοινωνία, είναι το κάτι άλλο. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Προφήρης για τον καρκίνο, ότι το φάρμακο για τον καρκίνο είναι πολύ γνωστό και οι γιατροί το έχουν μπροστά τους και το ταλαιπωρίζονται. Αλλά δεν το ξέρω. Τα τελευταία χρόνια από την πάθηση αυτή έχει γεμίσει παράδοση. Δηλαδή ο Θεός όταν επιτρέπει κάτι κακό στη ζωή μας, πρώτα είμαστε εμείς οι αίτιοι του κακού, ο Θεός δεν δημιουργεί κακό, αλλά το επιτρέπει, όπως πήρεξε και στον σπόρο να πειράξει τον ιό, για να μας κάνει καλύτερους. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, να παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει τη χάρη του. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Προφήριος, πήγαινε και τον παρακάλαγε ο Χριστός να τον κάνει καλά. Και έχεις προφήρες αυτού λέγει όχι, δώσε μου υπομονή μόνο να αντέξω. Γιατί ήξερε την ωφέλεια που έλεγε και έλεγες Παΐσιες. Τις αρρώστιες στη ζωή μας όταν έχουμε μετάνοια, τότε ωφελείται πολύ η ψυχή. Όταν έχει μετάνοια στην αρρώστια ωφελείται πάρα πολύ. Αλλά επειδή δεν μπορεί μόνος του να τα καταφέρει, πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού να μας δίνει χάρη. Εγώ δεν βιάζομαι, εσείς ό,τι πείτε.
Κάτι τελευταίο και για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, γιατί σας έχουμε κουράσει, το καταλαβαίνω.
Ο Άγιος Ιάκωβος Τζαλίκης τον έχουμε σαν μια φορά. Πότε ήταν, κάτσα, πότε ήταν, το 86-87. Είχαν πάει κάτι συνεμαθητές από το Εκκλησιαστικό Λύκειο. Και εκεί το μοναστήρι είναι βατό, δεν είναι αβατό, μπαίνουν και άντρες και γυναίκες. Απλά και μόνο σε διαφορετικούς κοιτώνες, οι άντρες, οι διαφορετικούς γυναίκες. Και είχαν πάει και με κάτι συνεμαθητές. Εκδρομή, καλουνίσαμε και πήγαμε με 2-3 παντικάρια, κάτσαμε εκεί, μας μίλησε και τα λοιπά. Εξομολόγηση και τέτοια δεν μας έκανε. Σήμερα τουλάχιστον δεν μου είπε τίποτε ότι έχεις αυτό το πάψι εκείνο το άλλο. Σε αυτό με βοηθήσανε 3 Άγιοι, ο Παπαπόλος που ήταν στα Καλλίσια δικαστικός, ο Άγιος Προφήριος και ο Άγιος Παΐσιος. και ο Άγιος Ευμένιος. Τέσσερις Άγιοι με βοηθήσαν.
Πότε να ξανάρθουμε?
Όποτε θέλετε.
Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τόση ώρα μας αναφέρατε τόσους Αγίους. Τώρα έχουμε τέτοιους άτλαντες που σηκώνουν την Ιφίλιο. Έχουμε ελπίδα δηλαδή.
Έχουμε, γιατί όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η Εκκλησία είναι εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Και Άγιοι βγαίνουν συνέχεια. Θα δείτε μετά από τα 20-30 χρόνια πάλι θα αναγνωριστεί μια σειρά Αγίων. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται και θα γίνεται. Αυτό δεν σταματάει ποτέ μέχρι δεύτερας παρουσίας της Αγίου. Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας. Τα παράγει Αγίους. Απλά αυτοί οι παλιότεροι Άγιοι επέτρεψαν Θεό να γνωρίσει ο κόσμος. Ενώ τώρα και τώρα υπάρχουν και τους ξέρουν μερικοί. Αλλά λένε οι γέροντες αυτοί οι Άγιοι, μην το λέτε. Ας πούμε ξέρουν μόνοι μας ότι είναι, να πω ονόματα από τα Άγιοι όλες, τα θέλουν. Μπορεί να μην θέλουν, άστο καλύτερα μπορεί να μην θέλουν. Γιατί μπορεί να μην θέλουν και ενόχλησε αυτή. Γιατί όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, μην πολύ ερχόσαστε, δεν είχε βάλει ένα χαρτάκι και έλεγε αφήστε ονόματα, γιατί πολύ περισσότερο σα αφορά με τις προσευχές μου παρά με την φυσική μου παρουσία. Και είχε δίκιο σε αυτό, γιατί μας έλεγε και ο Άγιος Παρφύριος, 95% ωφελούμε τους άλλους με αυτό που ζούμε, αν είμαστε χωρίς το Αγίου Πνεύματος και με την προσευχή μας, και 5% με τα λόγια μας. Γι' αυτό είναι εκεί στο Βίος και Λόγοι, κάπου προς το τέλος, στη μέση προς το τέλος το λέει, στο Βίος και Λόγοι, το περίφημο βιβλίο που είναι για οικογενειάρχες πολύ καλό, ότι άμα μιλάτε για τον Χριστό στα παιδιά σας, στους συγγενείς, στους φίλους, στους άλλους και δεν σας ακούνε, να μιλάτε στο Χριστό για τους άλλους και ο Χριστός θα βγει στις καρδιές τους. Κάτι παρόμοιο που έγινε με την Αγία Μόνικα και το γιο του τον Ιερό Αυγουστίνο. Δεν άκουγε τα λόγια ο Αυγουστίνος, ήταν ζερό παντικάρι, πλησιόπεδο κτλ. Αλλά δεν ήταν χριστιανός, ήταν ο λάτρος, ψαχνόταν. Είχε πολύ ανισχύ ζωή, πολύ αμαρτωλή ζωή και μάλλον δεν είχε απελπιστεί. Και πήγε στον Άγιο Βρόσιο το Μηδιολάν, ο οποίος έζησε εκείνη την εποχή και είχε γνωρίσει και τον Αγιάννη τον Χρυσόστομο, του σημερινού Μιλάνο, ο επίσκοπος, τότε ήταν δυναμένη εκκλησία, ήταν όλη η Ορθόδοξη εκκλησία. Και του είχε εξομολογηθεί τις ανησυχίες για το γιο του, το γιο μου, μπαμπά μου να μην κολλαστεί. Και της είπε ο Άγιος Αμβρόσιος με διανάμωση και προφήτεψε και της είπε, τα κλάματα και οι προσευχές της μάνας δεν πάνε ποτέ χαμένα. Ο γιος όχι μόνο θα σωθεί, αλλά θα γίνει και Άγιος και όντως θα γίνει ο Μέγας Άγιος Αυγουστίνος. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να περιμπιζόμαστε για κανένα και να προσευχόμαστε για όλους. Και ο Χριστός έχει τον τρόπο του. Είναι αυτό που λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Μπενιμίροβιτς. Αργά βαδίζει ο Χριστός. Δηλαδή εμείς βιαζόμαστε, μας πιάνει πανικός γιατί είναι μικρή η ζωή μας. Και λέμε πώς θα σώσει ο Θεός τον τάδε και τότε να προλάβουμε να κάνουμε κηρύγματα, να κάνουμε αυτό εκείνο. Όχι τότε βιαζόμαστε, έχει τον τρόπο του. Άλλον τον τσιμπάει, τον ψαρεύει στα 20, άλλο στα 30, άλλο στα 40, άλλο στα 50, άλλο στα 60, άλλο στο κρεμάτι του θανάτου. Όπως έκανε με τον νηστή, τον μετανόητο. Τελευταία στιγμή έγινε ο Χρυσόστομο, αν δεν κάνω λάθος. Άμα δεν πέρναγε κανείς 5 λεπτά πριν το διάλογο του μετανόητου νηστή με τον Χριστό, θα άκουγε και τους γέλησες να τον εμπρίζουν και θα έλεγε, αν ήξερε και το μέλλον υποθέσουμε ότι αυτοί οι δύο είναι και δύο έτοιμοι για την κόλαση. Πού να ξέρει όμως ότι μετά από 5 λεπτά λίγο πριν πεθάνει ο Άγιος Δυσμάς με ίτσα το Δυσμάς, ότι θα μετανοούσε και θα κέρδισε τον παράδεισο. Πού δεν το ξέρω. Γι' αυτό δεν πρέπει να περπιζόμαστε και κανέναν, όπως αμαρτωλός και νέο. Είναι τέτοια η αγάπη και το έργο του Θεού που κυριολεκτικά μας κυνηγάει. Όχι μόνο σε αυτήν τη ζωή, αλλά και στην άλλη, γιατί μας έλεγε κάποιος Άγιος, Αγιορείτης, το εξής καταπληκτικό. Ο Θεός θα παρακαλάει αιώνια όλους τους κορασμένους και τους δαίμονες ακόμα να τους ελεήσει, αυτοί δεν θέλουν. Ο Θεός παρακαλάει και τον Ασφόρο και τους δαίμονες να τους σώσει και αυτοί δεν θέλουν. Και γράφεται ένα θαυμάσιο γεγονός στο γεροντικό του Αγίου Όρους, του μοναχού Ανδρέα. εκεί αναφέρει ένα θαυμάσιο γεγονό ότι κάποιο μοναχό έτρωγε ξύλο όγκη νύχτα από τον Ασφόρο, τον εμπλάβιο, τον είχε κάνει ονομαγανιέ αυτά, και την άλλη μέρα πρωί-πρωί πήγαινε ο Χριστό, τον έκανε τελείω καλά και μείναγε μαζί του και τον παρηγορούσε. Και αυτό το πράγμα γινόταν επί χρόνια. Είχε βαρεθεί άνθρωπο να τρώει ξύλο. Οπότε μια μέρα που είδε τον Χριστό, ένα πρωινό που τον έκανε καλά βέβαια ο Χριστός, του λέει ο μοναχός του Χριστού μας, «Κύριε μου», του λέει, «σε παρακαλώ, μη στρούμε μια στο ξύλο σφόλα, σε έχω βαρεθεί να τρώω ξύλο, πονάει, υποφέρω, δεν μπορώ πια άλλο, σε παρακαλώ, δώστε και αυτούν μετάνοια, κάντε τον ξανά άγγελο, να σωθεί, να μην κολλαστεί ούτε εκείνος, να μην μπεδεύει και εμάς». Και του λέει ο Χριστός, για να καταλάβεις ότι εγώ του δίνω μετάνοια, αυτός να αρνείται. Το βράδυ που θα έρθει ο Εσφόρος να σε πλακώσει το ξύλο αρχηγός, θα τον πόνο πήγαινε. Πες του. Μου είπε ο Χριστός, ο δεσπότης μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ότι αν γυρίσεις εσύ ο Εσφόρος αρχηγός, θα τον πόνο μία φορά προς την Ανατολή και πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε τον αμαρτωλό», αυτομάτως θα σε ξανακάνω πάλι άγγελο και εσένα και όλο σου το τάγμα το δαιμονικό θα σας αποκαταστήσω και θα σας κάνω πάλι αγίους αγγέλους. Μια φορά μου να το πεις. Οπότε έχετε το βράδυ, έρχεται ο Σπόρος να του πλακώσει, του λέει ο μοναχός, «Τάς, περίμενα, πρίβηξε το ξύλο, περίμενα, έτσι και έτσι». Αυτό που του είπε ο Χριστός. Οπότε του λέει ο διάβολος, ο Εσπόρος, ο αρχηγός των δαιμόνων, «Εγώ να μετανοήσω? Ο Χριστός τέγει όλο. Εγώ δεν μετανοώ», του λέει. Και τον πλάξει και το ξέρω και το ξέρω. Ξημερώνει την άλλη μέρα ο Θεός στον κόσμο, έρχεται ο Χριστός, πάλι τον κάνει καλά, του λέει, «Τι σούπα?» Πάνε με ανθρωπομορφικά, «Τι σούπα? Εγώ θέλω να σώσω τον διάβολο και όλους τους δαίμονες, αυτοί δεν θέλουν». Αυτό το πράγμα θα γίνεται αιώνια. Δηλαδή ο Θεός αιώνια θα προσκαλεί όλους τους κολλασμένους, τους αμετανόητους κολλασμένους και τους δαίμονες, να τους σώσει και αυτοί θα αντωνούνται. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να προσέχουμε να μην γίνουμε μικρή αντίχρηση. Δηλαδή να γεθούμε τόσο στο κακό από αυτή τη ζωή. Αν νιώμαστε, έχω δει ανθρώπους από αυτή τη ζωή, να αρνείται τη χάρη του Θεού, να πας να τους κοινωνήσεις στα τελευταία τους και να αρνείται. Έχω δει τέτοιες καταστάσεις. Και να σου λένε και να σε βρίζουν. Είχαμε στη Τραπετσόνα εκεί που έμεινα, είχαμε περίπτωση γειτόνιση, αλλά τελικά σώθηκε αυτός. Γιατί του λέει η γυναίκα του ήταν έτοιμο θάνατο. Και του λέει η γυναίκα του να φέρουμε παπά να σε εξομολογήσει, να σε κοινωνήσει. Και έλεγε αυτό, «Να μην φέρεις παπά, γιατί και αυτόν και εσένα μαζί». Και τα θυμιατήρια, έτσι ακριβώς. Και το πετρακί και τον παπά και τη θεία κοινωνία θα τα πετάξουν από τα μαρκόνια. Πρόσχετε, δεν μην κάνεις τέτοια πράγμα, εγώ μάθω. Δηλωμένος. Φεύγει η γυναίκα του με κλάματα, πάει στην κουζίνα του διαμερίσματος. Μετά από λίγο τηλεφωνάζει αυτός ο άντρας και της λέει. Η γυναίκα φέρει γρήγορα τον παπαγιόγιο. Λέει, «Γιατί λέει? Αυτή ήταν τη σαμπράς του άντρας με αυτός άθος και αυτά και εκείνα». Είδα, λέει, το εξής, κάθεται εκεί στην πόρτα του δωματίου μας, της κρεμματοκάμαρας, εσύ δεν τον βλέπεις, εγώ τον βλέπω. Κάθεται ένας με κέρατα, πολύ κακός, πολύ μαύρος, πολύ κακός, πολύ μαχθυρός και με κοιτάει με γέλιο. Και αυτός πρέπει να είναι διάβολος, άρα έχουν δει και παπάδες, γιατί άμα λένε αυτά που λένε, γιατί άμα υπάρχει διάβολος υπάρχουν και όλα τα άλλα, και εικόνες και όλα. Ήρθα λοιπόν, πήγε αυτή όλη χαρά, ειδοποίησε τον Παπαγιώργη τον συγχωρημένο να είπε Παντελεήμου, ο οποίος ήρθε με πέτρα χιλάκι και με θεία κοινωνία, τον εξομολόγησε και τον κοινώνησε και έτσι έφυγε. Και αυτό έχει γίνει με πολλούς. Δηλαδή ο Θεός είναι παρατηρημένο αυτό, το ξέρω και από τη γειτονιά μου, ακόμα και πόνος και τα λοιπά που ήταν ελεήμονες, επέτρεψε ο Θεός να εξομολογηθούν να κοινωνήσουν το τέλος.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο Θεός, επειδή όμως κάνουμε νοημοσύνη, την κάνουμε στον Χριστό, να το αποδίδει. Γι' αυτό όποιος κάνει νοημοσύνη ποτέ δεν βγαίνει χαμένος. Αυτό είχα να πω περί της νοημοσύνης και ότι δεν πρέπει να κατακρύβουμε κανένα και ο Θεός μας κυνηγάει μέχρι τέλος να μας δώσει μετάνοια. Δεν το βλέπουμε και εδώ στη γυροκομεία. βλέπεις ανθρώπους που είναι κοντά στα πάντα και πώς προβληματίζονται, βλέπουν πράγματα από την άλλη ζωή, πέφτουν σε κόμμα.
Ας μας αξιώσει όλους ο Θεός, τουλάχιστον έχουμε μετάνοια την τελευταία στιγμή.
Άμε.
Τουλάχιστον αυτό. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε.
Τίποτα. Αν είπα κάτι καλό, είπα συγγνώμη. Αν είπα κάτι καλό, είναι το Θεό, το είπαμε αυτό. Αν είπα κάτι κακό και σκανδάλισα, ζητάω συγγνώμη και προσευχείτε και για μένα και εγώ για εσάς και θα πω Θεέ μου, εγώ αυτό λέω στην προσευχή μου, λέω Θεέ μου. Και λέει σε εμάς όλους, προφύλαξέ τους από την κακή επαγωγή και ενέργεια που τους μεταδίδω, έτσι έλεγε ο Άγιος Προφήλος. Και από εκεί και πέρα, λέει σε εμάς όλους και μην επιτρέψεις, θέλουμε, δεν θέλουμε, σώσου μας, έλεγε κάποιος γέροντας, με την έννοια ότι είμαστε πολλές φορές τόσο πορωμένοι στο κακό που δεν θέλουμε και να σωθούμε. Έτσι. Θέλουμε, αλλά και πολύ λίγο, το περισσότερο ρέπουμε προς την αμαρτία. Οπότε λέμε, Θεέ μου, θέλουμε, δεν θέλουμε.
Καν θέλω, καν δεν θέλω, σώσουμε.
Καν θέλω, καν δεν θέλω, σώσουμε. Και όπως θες, έλεγε Άγιος Μάξιμος, ομολογείται μια πολύ ωραία προσευχή. Ότι όσοι είδες και όσοι είσαι, λέει σε με. Δηλαδή, όπως γνωρίζεις και όπως είσαι, λέει σε με. Γιατί εγώ σαν άνθρωπος δεν ξέρω. Αλλά εσύ ξέρεις πώς μπορεί να με σώσεις. Και μην βιαζόμαστε και μην απελπιζόμαστε και να είναι. Να θυμάμαι τώρα που μία μάνα, ας πούμε, παραπονιόταν για το γιο της. Ο γιος της ήταν μηχανόβιος, τρελάνος, εκεί γύρω στα 18 ή 20 όπως ήμασταν όλοι σε αυτή την ηλικία. Και γίναγε, έφευγε 12 ώρα το βράδυ και γίναγε 5 ώρα. Καταλαβαίνετε τώρα, δεν ξέρω, είσαστε γονείς και τρεις.
Όχι, μόνο η Ευαγγελία.
Την αγωνία της μάνας που είναι το παιδί μου, πότε θα έρθει και αυτά και εκείνα και με χτυπήσει με τη μηχανή και από εδώ και εκείνα και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά αυτή είχε την πίστη της στον Άγιο Παρφύριο, ο Άγιος Παρφύριος και πεθαίνει. 5 χρόνια πριν είχε πεθάνει ο Άγιος Παρφύριος και προσέφτε στον Άγιο Παρφύριο. Κοιτάξτε μου, Παρφύριο, σε παρακαλώ, εσύ που αγαπούς πολύ τους νέους. Φέρουμε αυτό το τρελόπεδο του γιο μου, μην τον φέρνω σε καμιά σανίδα πεθαμένο ή μην τον φέρνω σε κανένα αναπηρικό καρατσάκι ανάπηρο. Πράγματι λοιπόν, χτυπάει η πόρτα, ήταν διόρροφο το σπίτι, ισόγειο και πρώτη μονοκατοικία. Και αυτή κατεβαίνει κάτω από τις σκάλες και πάει στην πόρτα από πίσω και φωνάζει. Η πόρτα ήταν κλείστρο με σίδερο και φωνάζει. Ποιος είναι? Από, και ακούει τη φωνή του Αγίου Πορφύριου που είχε πεθάνει. Εγώ ο Γιάννητος Πορφύριος, είμαι, άνοιξε. Ανοίγει αυτή, άκουσε τη φωνή του Αγίου Πορφύριου. Την ήξερε. Ανοίγει αυτή και βλέπει τον Άγιο Πορφύριο πεθαμένος, Άγιος Πορφύριος. Να κρατάει το γιο της με τα αριστερά χέρια. Με τα αριστερά χέρια του και με το δεξί να χτυπάει την πόρτα και της λέει: «Πάρ' το γιο σου», πήγε και τώρα μάζεψα, άκουσα την προσευχή, «Πάρ' το γιο σου» και καλή φώτιση. Ο γιος είχε γίνει άσπρο σαν κερί, διότι είχε, έβλεπε θαύμα μπροστά του ζωντανό. Πώς είδαμε εμείς με το μοίρα προχτές, έτσι ήταν το και πράγμα. Οπότε ο γιος από τότε είναι ολαβέστατος με το νόηση. Γι' αυτό.
Αυτό μου το έχει πει και ο πατήρ Ανανίας ο Κωνσταίνης στο περιστατικό.
Ναι.
Το
μεγάλος Άγιος και αυτός, πολύ μεγάλος.
Θα είναι η αρχή της επόμενης συζήτησης που θα κάνουμε. Ναι. Όταν ξανάρθουμε με το καλό.
Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει. Μόνο μια φορά τον είδα. Είχα πάει μια φορά και στον Άγιο Νεκτάριο. Mm-hmm. Στο ίδρυμα, στην Ισάβρο.
Ναι, ναι.
Εκεί. Μια φορά τον είδα, δεν έχουμε μιλήσει μαζί. Αλλά έχω μιλήσει με πνευματικό παιδί, ότι και μου έχουν πει πολλά πράγματα θαυμαστά.
Και ωφέλιμε πάντα οι συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Την ευχή σας.
Σα κούρασα, αν είπα κάτι κακό είναι δικό μου, αν είπα κάτι καλό είναι μόνο του Χριστού.
Ελπίζω και εύχομαι τα όσα ακούσαμε να ήταν ωφέλιμα και για εσάς.
Παναγία μου.
Ήταν και για εμάς. Γρήγορα, γρήγορα θα σας